VOA Afrique.
Sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngonga ya tukumibale na ndambo na Kinshasa, Brazzaville, pe Luanda. Ya tukumibale na moko na ndambo na Onalwa na Sankuru, pe na monele nyonso ekolo Congo Demokratika. Awa na Washington DC na États-Unis tukuminde ngonga ya zumi na mitano na ndambo. Mpoko elamu pe boye ibulamu na bino banso na sango ya mokili lelo. Ninakala biso ya sango na lokota na Lingala na lolaka na Amerika, The Voice of America, la voix de l'Amérique, uto Washington DC. Hatuma kalala alimasi na Jonathan Walker, basungi biso na nzela ya masini. Awa na studio 17, studio Zomina Sambo ya lolaka na Amerika. Edi sango na elobeli na sango ya mokili lelo tokolobela. Sanduku ememi bitiki bianzoto ba Patrick Emery Lumumba e komi na Sankuru onzela ya Onalwa mboka epai Nkundu ministre wa yambo ya yambo ya ekolo Congo Democratique abotama. Bitumba ya M23 na Rutshuru batombo kibaye bafundami kuboma pene na bato zomi na misato na mboka Bikenge, Ruvumu pe Biaro na territoire ya Rutshuru. Bayi bakilimibeko basengi bayi molongo pe mbula matari ko suki salikambolie pe kome makimia.
Il y a eu de violents combats hier. Les terroristes du M23 commencent déjà à se livrer aux civils qui ne sont pas partis prenantes au conflit.
Mokambi molandi ya mabongisi ya boutique Bibundeli pe ya kokota na bo civilito na Mampinga, PDDRSC a sengi na basimba minduki panso ba etuka ya Ituri kokota na mabongisi maye. A komaki lelo na Bunia pona masolo moyi.
Présence na biso awa lipo totala na mokonzi ya Turi epai nini tokosangisa bandeko o baza nano na bagroupes armé po bazongisa minduki.
Na lualaba na nzela ya Kazembe bavandi bazali na kanda mpona mabongisi ya mbula materi etuka e ya kobuka ndako na bango na tina ya kotonga palais présidentiel. Na linaka na biso mokambi ya soda ya Nord Kivu ape. Na linaka na biso ya Bozinda le Tokolobela, 3e édition moi bolimbi si bitumba ya ba M20 non mais il n'a cannabiso na le collet Tokolobela édition a misato ya bolaki si bikela ya ba tonanto ki tope artiste céramiste tokolanda yango awa kasi yambuna yango tolanda sango na bokuse. Sanduku emimi bitiki ya nzoto ya Nkondo Patrice Emery Lumumba toloba linu na ye e bandi mobembo mwa yango kati na mboka na ye ekolo Congo Democratique epai ekomaki lelo na Kinshasa sima na bozongisa mina yango na mbula matari ya Belgique na libota lia ye mikolo mibale mileki. Sanduku emimi linu liye ekomi na etuka ya Sankuru epai mpepo ememaki yango e kitaki na chumbe. Sanduku ya bitiki ya Lumumba e yambamaki na nzembo pe mabina ya gimemia ya bavandi na nzela ya Onalwa mboka epai Nkondo ministre wa yambo ya yambo ya ekolo Congo Democratique Lumumba abotamaka ekolikisa mikolo mibale na esika ekomi Lumumba ville engumba mbula matari ezali kotonga. Sanduku ya Nkondo Lumumba ekomi mama sima na Kisangani na chupo epai abandaka mosala mwayi pe ekokende na Lubumbashi epai abomamaka mpe sima ekozonga na Kinshasa mpona kotiama na esika ya kopesa ye lokumu mpe kokanisa ye na place Lumumba na échangeur na limité. Bozongisami ya linu liye bosalami mibu tuku motoba na moko sima na bosakolami ya bobumi bwaye le 16 janvier 1960 ministre yambo ya Belgique Kasenga Kibolimisi ya mboka na ipo na bobomi ya somo ya Lumumba. Monisco misala mia boyi kisiki mia makasi na ikolo Kongo Demokratike kanginda kuna yango ya musala na ituka ya Tanganyika mukambi ya Monisco mama Bintu Keita sakola ki yango lubi na milulu misala maki na Kalemie Ngumba mukonzi ya ituka Bintu Keita a beta kisete ete bulungu ya Monisco ila kisite bulungu ya misala misusu mia uyuni na Tanganyika. Liboke li sengaka botika mi ya François Beya Mopesi tuli ya lukumu ya kala ya President Félix Tshisekedi po na mambima bokengi Fri Beya li lubi na mukanda li tindi na mokonzi mboka ete tina ya kupekisa François Beya kozoa li salisi ya manga ya minganga ezalite Fri Beya e sengi. Pona mbala esusu na President Félix Tshisekedi komiko tisayimu kuna likambulie pona botika mi bwa François Beya. Mupesi toli ya kala ya President Félix Tshisekedi azali kusamba na haute cour militaire ba avoka baye bazali kuboya tribunal eye po azali sodate. Prince ya pays de Galles, Prince Charles na mulungani waye Camilla bazali uto lelo na Rwanda epai ba komi mikolomike ya mbona likita ya Commonwealth li sengisaka bikolo bia bilobaka anglais pe bindima kabo konzi ya reine Elizabeth II ya Royaume-Uni. Prince Charles na mulungani waye ba kendaki kungumba mitu liboso ya mikuwa ya bato ba kufaki na genocide ya 1994 et pai bato kolikan kotun kama mibale na ndambo bakundama na Kigali ngwa mokonzi ya Rwanda bato kolikan kama mwame nde bakufa na bobomi boye musalama na Rwanda. Prince Charles a kutana kipe na mokonzi ya Rwanda Paul Kagame. Mukonzi ya Sudan ya Burkina Faso lieutenant colonel Paul Henri Sandaogo ayambaki lobilo leki ba konzi ba balé bakala Jean-Baptiste Ouedraogo na Marc Christian Kabore baye a botolaki bokonzi na sanza ya yambo masolo mabango matalaki bokingi botambusi na tango ya transition pe bozuki si matata ma politique koleka bato kotomoko bakufi pe kotkona ndambo bazuki na bolingisa ya mabele maka si na sud-est ya Afghanistan ba konzi ba ekolo balobi motango mukoyi kozala likolo koleka. Na Afrique du Sud, misala mia bolukuluki misakoli ete mokonzi ya kala Jacob Zuma azalaki na boyokani ya kopengusa misolo na basali mbongo nzike na mboka na ye. Ezali sima na kotanga mikanda koleka nkoto mitano ya bolukuluki. Banzene neken kama misato ba tatolaki libosoli ya bazuzi pona likamboli yango. Mosani ya basketball na NBA, championnat ya ligue ya États-Unis awa, Bismarck Biyombo akutanaki lelo na papa wa Roma pe ba sololaki po na mpasi batubayiki bazali kumuna na bitumba bazali kungala na monele ekolo Congo Demokratika. Mosani ya club Sans Phoenix alobeli pe l'hôpitalo wazali kulinga kutunga na Lubumbashi po na kupesa lokumu na papa wa ye apesaka lisungi ya COVID-19 na bingumba nzike awa na mboka ekolo Congo Demokratika. Bozali kolanda sango ya mokili lelo uto Washington DC. Tumba ya ba M23 ba tumbo kibaye ba funda mikubuma pene na bato zumi na misato na mboka Bikenge Ruvumu pe Biaro mboka ba botolaki na territoire ya Rutshuru ba kilibeko ya Rutshuru ba singi na bayi molongo pe mbula matari ekolo Congo Demokratika kosala manso pona kosukisa likambo yango pe kozongisa kimia sango yango epesa mili na bulai na Fiston Isemwami.
Ba civil zomi na misatu ba kufuna masasi ya bayi M23 elobi société civile ya Rutshuru. Basi ba na mpe mibali bazali kati na bato baye. Société civile lobi babundi ba M23 babomi na territoire ya Rutshuru na mboka Bikenge, Ruvumu mpe Biaro na groupement ya Kisigari. Toka moko na bayi société civile bin Seru.
Alors il y a eu des violents combats hier, les terroristes du M23 ont réussi à occuper les
Bitumba ya makasi zalaki lobi moleki. Batomboki ya M23 babotula kimboka Ruvumu pe ngomba ya Rutakara kasi atwebele babomamaki bato zomi na misato babomamaki na masasi na kobimisa bango na makasi bisika bazalaki kubatama bibembe na bango kino sikoyo bizali kaka kuna bikunami na nute biso tobeleli na bakonzi basunga biso botosi bwa makoki mabomoto na bitumba biye bizali lisusu te basima manduki baye bakomi kolukisa na makasi bayimboka po batangisa makila na bango eza pasi Eza pasi po bangote nde bazali na bitumba. Tupameli makasi likamboliye.
Les rebelles commencent déjà à se livrer aux civils qui ne sont pas partis prenantes au conflit. Et nous sommes très inquiets, nous sommes en train en tout cas de déplorer cette situation.
Mokeli mibeko Emmanuel Ngarouye, apameli bobo miboye, ya baiba pona kiye. Asengi na baimu longo, nambula matari ya ekolo Congo Demokratiki, komekakutu teko sona batomboki pona kimia. Kasi, basala manso poete bitumba biebisi la. Pambate, bobo mi, bozali kosale malolenge ya tango ya SNDP na este ya kolo Congo Demokratiki pa wapi batu ebele babo mama tozaki maloba mamo keli mibeko Emmanuel Ngarouye
ils ont violé d'autres plus
bazoki na makasi basi ebele mpe baye mingi mingi babo mama ki bazali basi bana mpe mibali ndike tozali na mpasi na motema na komona ba terroriste baye ya 23 zali kokoba na bobo miboye mboka Rwanda ibanda wuta mobu 1996 tozokoba kaka na kosenga ete Misala mia sembo, mikata likambolie, mpe bayi molongo basunga biso na kopesa etumu na mboka Rwanda pe kosunga ekolo na biso na bozongi bwa kimia. Toleli mingi mpe tozolela kasi na kotala mutu moko te azoyoka bileli bya biso. Tosengi na tata mokonzi ya ekolo alongola na makanisi na ye ete batomboki baye bakoki konima kosola na mesa moko po na bozongi bwa kimia. Bamesani kosopa makila biso tokanisi ete sengi na mbula matari kopesa na mapinga maekolo makoki manso mae masengeli po basili sabitumba biye po kimia ezonga
la surprise recouvre la paix
batomboki baye ba inventroa ba bongoli lolenge ya kusala bitumba bazali kobundisa kaka mapinga maekolo Congo Democratique te kasi bakomi koboma bilenge mpe bana mbasi na bana kolanda maloba mamokeli mibeko Emmanuel Ngarouye na société civile baye FARDC mapinga maekolo Congo Democratique bazali kosala manso mpwete babengana basi Manduki Baye, Uta Engumba Goma, Fiston et ses mamies pour le lac à l'Amérique.
Sangwe mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na lingala ya la voix d'Amérique.
Mikolo niso uto lundi, ti vendredi, ba édition mi balé à basango na biso. À partir ya 17h, kilo 17h30 temps universel, 19h30 kilo 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport, rédaction ya Lingala ya VOA, la voix de l'Amérique, et Pessivino. Rendez-vous pour la propre Sabino Sango, ya Congo, ya Africa, et ya Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili Lelo, Kobanda lundi, kino vendredi, na ba fréquence na biso pe na o ya ba radio partenaire na biso. Na États-Unis, na la voix de l'Amérique, pe na Lingala, na nous salimate.
Mokambi molandi ya mabongisi ya botiki bibundeli pe kokota na bosivili to na mampinga PDDRCS asengi na basimba minduki banso bya ituka ya Ituri kokota na mabongisi maye akomaki na Bunia pona masolo maye bolayi na Christina Bedito uto Bunia
Coordinateur adjoint opération na kati ya mabongisi PDDRCS, colonel Pierre Gide Basale, apesi mitindo na bakambi ya PDDRCS ya ituka, babanda misala milengelami na mabongisi. Akomaki na Bunya elongo na moninga wa ye ya administration pe mokitani na ye. Toka colonel Pierre Gide Basale.
Présence na biso awa, lipo totala na mokonzi ya Turi, et pa nini toko sangisa bandeko, o baza nan na ba groupes armés, po bazongisa. Mindoki, biso basilisi kozongisa Mindoki, toluki esika mosusu, o tokotia bango po baleka na processus ya démobilisation, c'est-à-dire kopesa bango ba formation générale sur la citoyenneté, sur les règlements pacifiques de ba conflit, sur l'hygiène et tout.
Colonel Pierre Egide Basale alobi basimba Mindoki banso ba ebazui na nte mokano ya kotika bitumba basengeli basala yango pe bakota na mabongisi PDDRCS. Toka lisusu colonel Pierre Egide
Bitumba, oui, à un certain moment on peut comprendre hein, que pour la raison Songolo, pour la raison Pakala, bazoki Mindoki pour na kobongisa école, mais lelo mokonza mboka apesi bango opportunité ya kosilisa mobulu na mboka. Alors oyo bandimi na noté aransi tozola na ba information ni bazolo ba que bakotia force régionale awa pour na kobongisa ba force négative nyonso. Et je crois que le programme est une opportunité pour la bana mboka baya to sangana tango armée et longona ba oyo ndeko na niveau ya ya région Afrique centrale et de l'Est ba limi osala na kati ya mboka pour na kobongisa ba groupe armée étranger bandeko oyo biso ba bima pour bazo likamate tango ba opération na osala
na mulakisi ya kelasi ya likolo Didier Likele ba yetuka ba lembi bitumba. Didier Likele akanisi ete esengeli mabongisi mae mazongi sa kimia ya solo ponkita etuka emata pe tombo ama esalema na Ituri. Topesa ki maluba na mulakisi Didier Likele
kimia te koyoka awa bakati mutumutu awa babomi boye lokola deja tomona ki batu ya FPIC basinye acte d'engagement na bango tomoni pe batu ya IRDPC Kodeko basinye wa bango acte d'engagement ebongi programme ya réinsertion ezwa makambo wana mbala moko au sérieux mbala moko koluka kobosanisa andeko oyo bazwaki Mindoki mosala ya kosimba Mindoki mpo na kobomana. Topesa bango mosala mosusu, topesa bango occupation ya sika, tozongisa bango kati ya biso.
Bunya, République démocratique du Congo, Christina Bedito mpo na lolaka ya Amerika.
Kishasa kuli kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okukipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Na lwalaba na nzela ya Kazimbi ba vandi ya nzinga nzinga ba tumbuki po na mamukano ya mbula matari ya kubuka ndako na bango na tina ya kutunga ndako ya mokonzi ya mboka tuluba palais présidentiel. Reportage na Remo Mwamba.
Bavandi ya zinga nzinga ya nzela ya Kazimbi bazali na kanda lokola mutumoko bakitina nzela po na kolakisa yeti basepela kite na mokano ya bakonzi ya etuka oyo alingi ya buka ndako nyonso etona mi pembeni ya nzela bolanda malobama Padu Kawela. To sepela te makambo oyo bakonzi na biso balingi kosala biso tozaleki awa bambula na mbula nanu tomoni makambo wana te toko sepela makambo wana te. Na mokano mwangu bakonzi bapekisi pe boteki pe misalamia mombongo nyonso na nzela eye na kanda moto moko abandi kobuka ye moko alimentation na ye eza Celine Kat topesaki ye maloba. Biloko wana esepelisaki nga te zela na koyebisa bango ke naza na kanda makasi nga moko nazobuka biloko na nga mpo na kokata milelo miso. Gaston Awege moko na bavandi asengaki na bakonzi ya kosomba mapango na bango. Tuzo ibisa ba konzi na biso, baya kosomba mapango na biso. Po bango bamona kike, mapango na biso, eza na servitude ya leta. Baya kosomba mapango na biso. Na ngambo na yango, Mbula Matari alobi yete, ezali malamu yete, bato bato nganda kona nzela ye, ezali kokende pale presidentiel. To ndako ya mokonzi ya mboka, to pesa ki maloba na ministre des infrastructures.
Vous êtes rendu compte que le quartier est devenu...
Selon Mibe Konabiso, esengeli bato wana bapusana. Ponzela wana, ekomema president na pale na ye. Et Singeli est à la très sécurisée pour tous les makambo ya mabeti.
Vous allez occuper cette avenue comme vous êtes des autorités et faire ce que vous voulez.
Baike ya Mbula Matari ya etuka, balobi ete po somi bale epesami na bavandi po batika metre mitano uta nzela eye ya Kazembe. Utakolozi passion et Mwamba pour na VOA Afrique.
Matondo mingi na... Raymond Mwamba na linaka na biso lokole édition ya misato ya bolakisi bikila ya batonanto kitope ba artiste céramiste Isali Kosalima sika na commune ya Bandalungwa na Kinshasa na studio Mission Impossible sika Masudi a Kindaki kuna pona linaka na biso lokole pe asolola ki na bakelinto kitoyo ka masolo na bango eteni ya mibale.
Kombo na ngai Stani Mbwanga, nazali artiste na lingala tobengaka mokeli. Alors nazala Bandalungwa wana esika tozali mpona musalo biso osalaka ya kosala bikeko nde babengaka donc céramique nde esangisi biso awa. Tozala baninga tofungolaki esika oyo mpona koepesa biso nzela ya kolakisa musala na biso na bandeko bazali pembeni na baya mosika e bongo na bongo.
Bon objectif nini bino bozo poursuivre na ba exposition bien bosa na sika o
objectif ali bosu ezali mingi mingi peza pona kotombola musala ya biso salaka e ami bale ezali kolakisa pe na bato bazali nzinga nzinga pembe na biso bayeba po mingi bayeba ba makambo to salaka te et puis musika kuna susu dozo sala boye po bandeko batangi pe makambo oyo na bayeba bazana posa kotanga ngo ba comprendre ba mona pe baya oui, pour la nabissou ici, comme encore donc, mingi zan de bon.
Et est-ce que Botogi ou Boza déjà a combien d'œuvres na kati atelier 1?
En tout cas, baye vous a mingi et mena ou tout la kisi na batoa, tout la kisi na ébite na lingala mope ki ma katu zaina ba vingtaine yabikeko bisoto tien ici, ka ou bande ou baye ou mona batala.
Donc, est-ce que tu as eu le temps de faire des mesures et de faire des choses bien? Tu as eu le temps de faire des choses bien? Tu as eu le temps de
faire des choses bien? Bon, je pense que tu as eu le temps de faire des choses bien. Il y a eu le temps de faire des choses mingi mingi tambo la kapongo musala mope to sali bambule bele soki to sali ngo na ndenge ke kozwa mbongo mingi te peza pe mwa mbulu me to sali te na ndenge kimisa bato ezana ba ndenge nyoso possibilité oza
to koza na ide moko
to za pe na ba evro ezo kende o to benga ka ba objet d'art ezo kende pe na ba $50 ba pendantif ya kingo pe mususu ezali na bana ba tele na biso awa et puis to ke pe na wa mutu ya ezali.
Et bon, et nous on y bosse ça la poète bat baye ba que vos an exposition les sika au bobanda im koni ni pe bo succès m koni
to banda ki en fait et logo toujours ça la benda mingi pour bat baye ba izali réseaux sociaux ya ni bosso et puis izali porte à porte nande pe to fumule le pangwa nande ngi binu ba pansi sa bozo ya nyo so ana de rusa ki bat baye na banza te yomo ko zali exemple pour to iba ki yote ni bosso mais ou bengi biso ou ki biso. Donc, Nanzela peut-être à Singa, Nanzela à Baninga, de Webi Bisso, donc bon, on dit tout ça.
Bongo, Bobanda, Mkoni, Pebozo, Succès, Mkoni, Bozo, Fungola, Tamni, Pebo, Kangatam.
Tobandaki, Naposo, Tobandaki, le 11 juin, toujours Kendi Namoti, Naposo, Egoyakuna, le 16 juillet, de Toko Kanga. Alors, Toko Fungola, Kamikolo, Miso, sauf dimanche.
sur rendez-vous, mais chaque jour, tu fais la valeur à 9h30 et 17h30. Mais il y a des gens qui ont commencé,
ils ont commencé. Oui, message à repos à Bandeko, à visiter les Arakés, bas à la musique à la bisouté. Bao Bayeni, posa à Batou Balinga, Mingi, Moussalo, Salagaba, Nissana, Boya Bazali. Mais Mingi, Mingi, Penza, Tozolinga, Petouzo, Batou et Sika. Dengouninga, Sombati. Moussou et Zali, Boya, Boye, Bako comprendre, Kosolo, la Napiso, pour découvrir. Et ne bon que ça va se faire. Pe mingi bana ba boti ba yana bana po ni sala ya kokela o eza ba kitoko mingi eza ka pona mbongo te eza ba te mtu ya mtu efu ma malamu donc to sema ete ba bandeko ba parents ba yana bana tout tala tout solola et o sabi se faire mingi.
Merci
mingi.
Mbote
mama,
est-ce que vous pouvez se présenter na Niozali?
Na comme na Christian Kakese. Nazali, designer et puis artiste visuel.
Alors, Christian, tu koya awa bisika oyo, tozo e bate, est-ce que décrire bisou bisika ou bisou tozali awa et puis des lignes se retrouver à?
Bon, bisika tozali, ezali atelier, yaba artiste ou tosangani, na komo ya komo na mission impossible. Donc, mission impossible, ezali kanisi yaba artiste, misatu ou tozo aki. On a ko sala no sala na biso bi ko présenter en obato a tous ça na commune ya Bandalongo.
Bon Christian, au cœur bi sa biso au Tangiwa pe depuis combien de temps yo bandi msala oyo?
Bon, na na Tangi a na Kinshasa na Académie de Beaux-Arts ya Kinshasa na Tangi communication visuelle kuna. Après ko zo diplôme ya licence na kené ko kontiko ko bana ko tanga na na la Chine, à l'université à Nanjing. Donc, nous sala ouyo ko banda ko sala mo professionnellement si ko na otanga lokola 3 ans. Bana bani o sala mo sala o me ni buso na o sala mo sala me ya na création artistique de buso na o sala mo sala me plus lokola infographe.
Et bon, osana message moko o lancer na bateau ba ko landa o lelo bateau ba ko kile msuko ko 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 visiter. Est-ce que osana un message moko particulier?
Oui. Et là, on a enseigné à Bango et à soutenir à Bissoko. Mais ça, on a enseigné à Bango soutien à Naisa Kakate Baya Kosoma. D'abord, Baya, pour comprendre Moussala Nini Tosala, Baya, pour participer à Moussala au Poligoso. Avant Bissoto, on a mis en salle, on a cité l'activité à Boué, Mini Mini, et on s'est retrouvé dans la ville, dans la ville, à l'expatrié. Mais Bissoto, j'ai mis en salle, on a mis en studio, on a mis en place à Moussala, on a mis en cité pour y rapprocher. Ba congolais, ba kinois, na et rapprocher bango plus na makambo biso to sala. Donc message ya makasi eza pour inviter bango ba la place na biso mo sala ba pour participer na ba activité na biso.
Merci.
Ezalaki bongo ba kelintoki ya céramique ba ye bazali kosala édition ya misato ya bolakisi bikela na bango na studio Mission Impossible na commune ya Bandalungwa na Kinshasa. Bazalaki bongo koyanola pona linaka na biso lokole na micro ya Seka Masudi topesie matondo pona lisungi liye na sango ya mokili lolo tolobaki sanduku ya emimi bitiki ya nzoto ya Patrice Emery Lumumba e kumi na sankuru na nzela ya kokende na unalwa mboka ipayi kundu ministre wa yambo ya yambo ya ekolo Kongo Demokratika a botama tulubaki ete sangu isusu pe ezali ete misala miabo luki luki misakoli na Afrique du Sud ete mokonzi akala Jacob Zuma azalaki bongo na boyokani pona kopengwisa misolo ya mboka na ye na baike ya bato na mumbongo ezali bongo sima na kokundola pe kotanga mikanda nkoto tuku mitano ya bulukiluki nde misala miango misakoli yango banzenene ke bikama misato basi batatula pona yango liboso ya bakonzi ya bazuzi. Mosani ya basketball ya NBA Bismack Biyombo akutanaki lelo na papa wa Roma pe basololi mpona mpasi bato bazali komona na monele ekolo Congo Demokratika na bitumba ba M23 bazali kosala. Mosani oyo ya Phoenix alobeli pe l'hôpitalo azali koluka kotonga na Lubumbashi po na kosunga bato. Tupesi matondo mingi na Fatuma Kalala Alimasi na Jonathan Walker basunga kibiso na nzela ya masini tukuta na lobby pona sango ya mokila lelo tukuta na pe na ba réseaux sociaux na biso vu walingala ezalaki wabino edi isango.